Na predlog njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve donio je odluku da na osnovu člana 59 Ustava Srpske pravoslavne crkve sazove sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u njegovo redovno zasjedanje. Sveti arhijerejski sabor započeo je danas svetom arhijerejskom liturgijom i činom priziva Svetog Duha u hramu Svetog Save na Vračaru. Sveti arhijerejski sabor započeo je svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načelstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija i preosvećene gospode episkopa sremskog Vasilija, banatskog Nikanora, novogračaničko-srednjezapadno-američkog Longina, kanadskog Mitrofana, britanskog skandinavskog Dositeja, žičkog Justina, vranjskog Pahomija, šumadijskog Jovana, braničevskog Ignatija, zvorničko-tuzlanskog Fotija, mileševskog Atanasija, tizeldorfskog i njemačkog Grigorija, raško-prizrenskog Teodosija, zapadnoameričkog Maksima, gornje-karlovačkog Gerasima, istočnoameričkog Irineja, kruševačkog Davida, slavonskog Jovana, bihaćko-petrovačkog Sergija, timočkog Ilariona, niškog Arsenija, buenosajresko-južno-centralnoameričkog Kirila, australijsko-novozelandskog Siluana, dalmatinskog Nikodima, osječko-poljskog i barenskog Herovima, valjevskog Isihija, budimljansko-nikšićkog Metodija, zahumsko-hercegovačkog Dimitrija, šabačkog Jeroteja, zapadnoevropskog Justina, umirovljenog kanadskog Georgija, moravičkog Antonija, remezijanskog Stefana, mohačkog Damaskina, marčanskog Save, humskog Jovana, hvostanskog Alekseja, novobrdskog Ilariona, jegarskog Nektarija, lipljanskog Dositeja, topličkog Petra, arhimandrita Nektarija, glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sinoda, Danila, direktora Patrijaršijske upravne kancelarije, Vasilija Kostića, mnogobrojnih prezvitera i đakona, a u molitvenom prisustvu arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana i budimskog Lukijana i vjernog naroda Božijeg. Posle pročitanog evanđelskog začala, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Porfirija, besjedio je njegovo preosveštenstvo, episkop braničevski gospodin Ignatije, koji je između ostalog rekao da je svako liturgijsko sabranje ikona carstva Božijeg, budućeg carstva koje nam je Gospod obećao i koga očekujemo.
Hristos voskrese! Vaša svetosti, preosvećena, braćo arhijereji, dragi oci, draga braća i sestre, svako liturgijsko sabranje je ikona carstva Božjega, budućega carstva koje nam je Gospod obećao i koga očekujemo. A posebno je ovo današnje sabranje gdje smo se sabrali mnogi mi, episkopi i vi, zajedno oko prvonačalnika sabranja ovoga njegove svetosti. I upravo ovo sabranje, dakle liturgija, je uvek kroz vekove bio model, bio je izvor onoga kako treba da se odnosimo prema drugom čoveku i šta treba da činimo. I upravo to Gospod govori Samarijanki koja mu kaže da kako on traži vodu budući Judej, Jevrejin, a Jevreji se ne mešaju sa Samarijanima. Upravo Gospod to želi da naglasi, da u Carstvu Božjem neće biti ni Jevreja, ni Samarijanina, neće biti ni Skita, ni već je u stvari svi biti jedno, bit će deca Božja, kao što to u stvari činimo na svetoj liturgiji. I sve ono što u današnjem evanđelju govori evanđelijski Jovan odnosi se na svetu liturgiju. I upravo ta živa voda, gde Gospod kaže, od ove vode obične koju pijete, ožednit ćete. Ali ko od mene pije žive vode, taj neće nikad ožedneti u vekove. Moje draga braće i sestre, razlika između liturgijskog, evharistijskog pića, ovde gde se pričešćujemo iz jedne čaše, i onoga što kasnije učenici kad su doneli hleba i namirnice, takođe, dakle, Gospod kaže da on ima drugo jelo, a to je upravo jelo ovo, pričešće koje mi u stvari primamo na svetoj liturgiji. Zato što je to u stvari jedini izvor večnoga života. Liturgija, draga braće i sestre, onako kako su nas oci učili, kako smo je mi do danas sačuvali, je izvor, kao što rekao, i našega života. To što govori evanđelist, dakle, da imamo ljubavi prema drugima, to takođe se odavde crpe iz događaja liturgijskog. Jer kad kaže Gospod, svaki onaj koji kaže da ljubi Boga, a mrzi bližnjega svoga, taj laže. Zašto? Zato što upravo u liturgiji naš Gospod koji prisustvuje ikonijski kroz prvonačelnika liturgije, on je neodvojiv od svih nas, od čitavoga sabranja. Ne može liturgiju služiti jedan čovek, niti je liturgija za jednog čoveka. Liturgija je sabranje i zato što je sabranje, ona je ikona Carstva Božjega. Jer kao što kaže evanđelist na drugom mestu, kada Hristos ponovo dođe u sili i slavi, tada će sabrati sve narode na jednom mestu i tada će ustanoviti Carstvo Božje. Dakle, upravo to što nas upućuje Gospod na drugog čoveka i na ljubav prema njemu kao na ljubav prema Bogu samome, to takođe, draga braćo, izvire odavde iz ovoga liturgijskog iskustva. I to je nešto što nije samo jedna obična vrlina, to je način postojanja. Način postojanja, dakle, nas ljudi kao bogolikog postojanja. Jer Bog naš u koga verujemo, on tako postoji. Otac, Sin i Sveti Duh su zajednica ličnosti. Otac je prvi i ništa ne čini bez Sina i Duha, kao što ni Sin i Duh ništa ne čine bez Oca. I upravo su to što jesu, večna, večna Sveta Trojica u zajednici jedni sa drugim. Otac je Otac zato što večno rađa ima Sina. Kako kaže veliki Grigorije Bogoslov, šta znači, kaže, ime Otac? Da li znači suštinu ili energiju? Kaže, niti suštinu, niti energiju, nego odnos. I to kakav odnos ima sa Sinom. Što nas upućuje, draga braće i sestre, da zajednica sa drugim, ljubav prema drugome, znači u stvari samo naše biće, zato što je to u stvari ljubav prema Gospodu. A to se ostvaruje ovde u svetoj liturgiji. Hristos Voskrese!
Na kraju Svetog evharistijskog sabranja njegova svetost, patrijarh Porfirije je služio čin priziva Svetog Duha, a zatim je u svojoj arhipastirskoj besjedi rekao da držeći se evanđelja i riječi Hristove, liturgijskog iskustva, sabor se sabira i ima za cilj i moli se Bogu da onim što je vječno i istinito preobražava svijet i da od svijeta čini crkvu.
Braćo arhijereji, braćo sveštenici, draga braćo i sestre, po promislu Božijem i po blagodati Duha Svetoga, mi arhijereji Srpske pravoslavne crkve smo se sabrali u prestonici našoj i služili svetu liturgiju ovde u sabornom zavetnom hramu našega naroda. Služili svetu liturgiju, kako je divno Vladika Ignjatije rekao, da bismo pokazali da je crkva sabor, zajednica. I svaki sabor dobija svoj smisao i svoju punoću samo kroz sabor koji jeste sveta liturgija, na kojoj nismo sabrani samo mi ljudi, nego smo sabrani u Hristu, oko Hrista, sa svima svetima i svimi zajedno. Običaj je, predanje je, da se episkopi crkve Hristove sabiraju, da služe svetu liturgiju, ali istovremeno da razmišljaju o svim izazovima sa kojima se suočava i crkva kao takva, ali i svaki pojedinac tamo gde se nalazi u svom vremenu i prostoru. Mi danas živimo i u vremenu i u prostoru koji je, kako se to kaže, globalno selo. A to znači da ne postoji ništa što nas se ne tiče i ne postoji ništa što bilo gde da se dogodi neće doći i do nas. I u najudaljenijem mestu i najusamljenijoj tački zemljenog šara dopire sve ono što se na izgled nalazi daleko i zbiva tako da se ne tiče te tačke. Međutim, globalni svet je pokazao da smo iz polja, a mi znamo u suštini svi međusobno povezani. I da sve što čini jedan tiče se čitave crkve, ali se tiče i čitavog ljudskog roda. Zato se sabor i sabira, arhijereji, slava Bogu, došli su iz čitavog sveta, iz svih krajeva gde ih je crkva odredila i dala blagoslov da izgrađuju telo Hristovo. Došli sa svojim iskustvom, sa svojim uvidima, a sabrali smo svi zajedno da uz molitvu i verom u Hrista, pokušavajući najpre da razumemo šta je ono što se zbiva oko nas, ali i u nama, a onda verom i molitvom trudimo se i trudit ćemo se da damo odgovore na izazove i na sva zbivanja, imajući uvek u svetu, imajući uvek jedan i samo jedini cilj, a to je da svedočimo Hrista raspetog i vaskrslog. I da naša reč bude uvek reč Hristova, reč Evanđelja, koja naravno negde će zvučati na jedan način, negde na drugi, neko će na svoj način doživeti, a opet neko drugi na drugačiji način. Međutim, u saboru i saborno i u svetoj liturgiji, kroz svetu liturgiju, uvek će to biti jedna jedinstvena reč, jer će biti reč Hristova. Zato sabor se i sabira, ne da bi upodobio crkvu ili da bi upodobio evanđelje Hristovo ovom svetu, nego držeći se evanđelja i reči Hristove, liturgijskog iskustva, ima za cilj i moli se Bogu da onim što je večno, što je istinito, preobražava svet i od sveta čini crkvu. Ponekad će reč crkve zato biti na izgled opora i gorka, a ponekad blaga, međutim uvek će biti reč Hristova, a to znači uvek će biti otrežnjujuća i isceljujuća. Neka Bog da da ovaj naš sabor protekne u miru, u međusobnom razumevanju, u ljubavi, neka protekne u slobodi, a to znači da protekne u mogućnosti da svako iznoseći svoje mišljenje, svoj doživljaj, svoj stav doprinese da se kada razgovaramo o problemima, svaki problem sagleda sa svake moguće strane, a kada razgovaramo o nečemu što treba afirmisati, da u onome što afirmišemo, to i svedočimo, bude uključen doprinos svakoga u jedno sazvučje koje jeste simfonija, ali u jednom glasu. Molimo, braćo i sestre, i vas koji ste se ovde sabrali, narode Boži, da se molite za nas, episkope, jer crkva smo svi mi. I zato ću samo dodati da onda, kada neko prepoznaje u crkvi silu Božiju, on je prepoznaje u svima nama zajedno. I opet, kada neko, a imamo, nažalost, neretko, i takve izazove i iskušenja, izvrće ono što je reč crkve, neretko kleveće, neretko menja teze, neretko određuje šta crkva treba da čini, on to kaže svima nama. Nije crkva samo 40 ili 50 episkopa, nego je crkva narod Boži, a episkopi su na mestu i po obličju Hristovom da bi prinosili u ime svih žrtvu beskrvnu, da bi vršili tajnu Hristovu. Neka sve Gospod blagoslovi, braćo arhijereji, neka nam Bog da najpre smirenja, ljubavi, mudrosti, osjećanja da u svakome od nas ima mesta za svakoga, ali i odgovornosti za delo i reč crkve ovde i sada, ali i svugde gde god nas je Bog postavio. Hristos vaskrsne.
Radni dio zasjedanja najvišeg ijerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tijela Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija uz učešće visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja započeće s jutra u kripti svetog velikomučenika kneza Lazara, hrama svetog Save na Vračaru.